vakars būtu tas piemērotākais brīdis, lai, teiksim, viņš būtu arī gan ekskluzīvs pie apbalsošanas, kad jau ir mazlietiņa tāda pustums un arī vieglāk skrējējiem, jo, kā mēs zinām, nu, Latvijā tomēr ir tas jūlijas karstākais mēnesis un sākot no rīta skriet un tad dienas vidu ir paša lielākā temperatūra un līdz ar to organismam ir daudz grūtāk pielāgoties pie tādiem laika apstākļiem. Unikāls ir tas, ka mums viņi notiek kopā ar Jelgavās Milšu skulptūru festivālu. Jā, un līdz ar to arī maratona dalībniekiem ir iespēja 12. Ir tīpaši tie, kas skrien 5 km vai 10 vai atbraukuši ar bērniem uz bērnu skrējiem, var tad apmeklēt Jelgavās Milšu skulptūru festivālu.